näiden Aaronin rukoilma katosi, sitä yksi päivä luin Raamatus sitä, niin Jumala sanoi sitten Aaronille, kun tämän rukouksen rukoilet, niin minä siunaan Israelin. Se tulee siunatuksi. Näillä rukouksilla on erittäin suuri merkitys uskovasten elämässä. Ja sitä varten puhua rukouksista tänäkin iltana. Jumala saako aukasta näin ymmärrykset ja auttaisi mua nyt, että mä saisin jotenkin koko tämän. Sillä oikeastaan eilen rupesi tämä vasta niin silleen elämään, että mä saan sen kirjoittaa ylös. Ajatuksia viimeksi tänä päivänä sitten sain loppukirjoittaa ylös. Mutta niin, muistakaa rukouksia ja ollaan rukouksen hengessä. Rukous, joka vahvistaa. Mä oon laittanut semmoisen otsikon tähän. Mä lähtisin tämmöisellä ajatuksella liikkeelle. Mä heitän teille kysymyksen. Jos minä sanoisin teille, että jos juot lähdevettä litran päivässä, niin saat sellaista mineraaleja, jotka pidentävät ikää 20 vuotta. Jos tämä olisi tosi asia, mutta on tämmöinen, mä heitän vaan ilmaa. Niin joisitko litran päivässä tällaista vettä? Mä uskon, että suuri osa meistä sanoo, totta kai, mä tahan elää 20 vuotta lisää. Me tiedetään Raamatusta, että Jumala on näin vastannut rukouksiin. Entä jos sanoisin, että rukoilemalla voitaisiin vahvistua ja voisimme tehdä oikeita asioita elämässämme ja se toisi siunauksen elämäämme. Ja tämä on muuten tosi. Niin tehtäisikö me niin? Kuinka tärkeänä pidetään niitä asioita, jotka voivat vaikuttaa elämämme hyvinvointiin? Nämä semmoisia ajatuksia mä tahan heittää nyt tähän alkuun meille. Sen tautta, kun me monta kertaa etsitään joistakin muista lähteistä niitä asioita, jotka luullaan, että parantavat meidän elämäämme. Niin kuin sanoin tuossa, se on puoli totuus, että on semmoisia lähteitä, mitkä voi pidentää ikää, vesilähteitä. Sehän ei pidä pointtansa. Vain Jumala voi antaa ihmiselle elonvuosia. Jos Jumala päättää jotain, niin se on näin ja aamen. Hiskian Raamatussa hän kuoli vuoteella rukoili Jumalaa. Ja Jumala antoi hänelle 15 vuotta lisäaikaa. Heitän taas toisen kysymyksen. Koetko olevasi voimaton? Mä joudun ainakin itse myöntämään, että tämä koskee minua. Tämä huomaan, kun olen ihmisten kanssa tekemisissä, varsinkin uskosta osattomien kanssa. Mä huomaan sen, että kuinka voimaton hengellinen mun elämä on. Mä itse kaipaan hengellistä ylijohtoa elämässä, jotta voisin viestittää hengen voimassa Jeesuksen rakkautta ihmisille. Ei tee näistä rakkautta, kun mä oon nähnyt sitäkin, että kuinka me vedetään smailis tuohon noin ja taputetaan toinen toisemme selkään, että hyvin menee. Mutta se ei tule oikeastaan siitä hengen synnyttämästä, mitä Jumala voisi tehdä. Mä huomaan itsessäni myös semmoista tietynlaista epävarmuutta, pelkoa joissakin osa-alueissa mun elämässä. Ja tämä vie myöskin innon palvelisesta. Mä huomaan sen, kun mä oon arka ja vaikka te ette usko sitä, mä oon erittäin arka ihminen. Tässäkään mä seisos, jos Jumala ei vahvistaisi. Jotenkin se vie voimat sitä palveluksen ilosta. Se jotenkin riistää sen ilon mun elämässä. Meitä on erilaisia ihmisiä, me voidaan vetää lihasmassalla tätä touhua aika pitkälti. Mä joskus sanonutkin tämmöisen sanan, mä toivoisin, että mä oon väärässä, mutta me voidaan jopa hengellisiä tehtäviä, tuon hengellisiä tehtäviä tehdä lihallakin. Lihan käsivarsin, missä Jumala ei ole. Me voi näyttää hengellisen, mutta ne ei ole hengellisiä. Me voidaan tehdä se aika pitkälti. Se on niin kuin joskus on sanonut, että ei siihen tarvita Jumalan henkeä osoittaakseen toisen tekemään syntiä. Mutta siihen tarvitaan Jumalan henkeä kulkea pala matkaa tämän ihmisen rinnalla. Raamatus on rohkaisua ja neuvoa, kuinka kyetään ylläpitämään hengellinen vireys kaiken keskellä. Otan tähän näin Matteus 26, jakeet 40-41. Jeesuksen nimessä. Ja hän tuli opetuslasten tyköön ja tapasi heidät nukkumasta, ja hän sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkiä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki on tosi altis, mutta liha on heikko. Tämä tapahtuma, mikä on, niin Jeesus oli opetuslasten kanssa Getsemanen puutarhassa. Jeesus tiesi, että hänen aikansa oli tullut ja meni rukoilemaan Isä Jumala. Hänellä oli todella vaikea tilanne päällä, ja nyt hän halusi neuvoa isältä ja voimia tilanteeseen, joka oli yli voimien rasittava. Hän tietää, kun rukous on ohi, sotilaat tulee ottaa ne kiinni, ja tästä alkaa tuskallinen tie Golgatalle. Tämä oli se hetki, jolloin Jeesus ottaa maailman synnit harteen. Tämä on se hetki, jolloin Jeesus sanoo, Isä, mä alistun sun tahtoosi. Tämä on se viimeinen koitushetki, Jeesus. Tämä pienen rukoushetki, hän ottaa pienen joukon mukaan opetuslapsia olemaan valvella ja rukoilemaan hänen kanssaan. Jeesus menee itse vähän eteenpäin rukoilemaan Isää ja jättää ryhmän rukoilemaan. Hänen tullessaan takaisin tämä pieni joukko nukkuu. Pietari, ette siis jaksani pientä hetkiä valvoa. Tämä on valitettavasti tuttua myös meidän elämässä. Ainakin omassa elämässä. Mä kenen sydämenä, tämä on tuttua. Me nähdään kyllä tilanteita. Me nähdään maailma kuohuu, me nähdään uskoa ja vainotaan. Me omassa elämässä on ongelmia ja niin poispäin. Me laiminlyömme sen tärkeän asian. En nyt jaksa. Me ollaan tultu niin tietoisia itsestämme, että me ei enää niin kuin alisteta meidän lihaamme väkisellä Jumalan tahdon alla. Vaan kun mä en jaksa, niin mä teen. Vaikka me tiedetään, että jotkut asiat ovat tärkeitä, erittäin tärkeitä, niin hengellinen kuin myöskin lihallinen väsymys on saanut yli otteen, ja silloin ei jakseta. Ja silloin vaivutaan unten maille. Ja kun unten mailla ollaan, ei nähdä asioita niin kuin pitäisi nähdä. Hengellisessä väsymyksessä ei nähdä vaaroja, ei myöskään hengellisiä hyviäkään asioita nähdä silloin. Eikä jakseta palvella Herraa. Se on kuin ajasi autoa väsyneen. Tiedät, että vaaroja on. Mä tiedän, suuri osa monet täällä on ajanut autoa erittäin väsyneen. Mä oon ajanut niin väsyneen autoa, että mä lukaan kerran rattiin ja löysin itteni sieltä penkareita, kun kiviä vaan ropisi. Säikähän sitten ja takaisin. Mun kaveri, mikä istui mun vieressä, niin se on muksista. Se vaan laittoi lämpöä laittaa lämmityslaitteeseen. Mä tiesin, että mä ajan väsyneenä autoon, niin siinä voi kevopaa. Mä tiesin, että vaara on. Mutta kuitenkin jatkoin ajamista. Mä tiesin, että reaktiokyky on erittäin huono, kun on väsyneen. Kerkeen reagoimaan oikein lailla. Jos tulee yllättäviä tilanteita. Samoin myöskin hienot maisemat jää näkemättä. Mä tiedän, että tässä näin, tästä kun mennään tuonne Karjalaan päin, siellä on hienoja maisemia. Mä tiedän sen. Mä oon tuttuja mestoja. Mut kun väsyneenä, niin ei enää jaksaisi välittää, kun pitää olla skarppina, että pysyisi vähän hereillä. Ei kykene nauttimaan, koska silmät ja mieli on turut. Hiekkaa silmissä ja pää on Haminan kaupunki. Mutta jos ravitset itsesi oikealla asioilla, kykenee pysymään valvella ja jaksaa valvella. Unen puutte saa pois nukkumalla hyvät yöunet. hengellisen väsymyksen saa pois viettämään aikaa Jeesuksen kanssa. Ei siellä ole muuta lääkettä ole. Me joskus yritetään tehdä ihmiskäsivarsilla semmoisia tilanteita, että vauko voimaa. Olen mä huomannut sen, mä en tiedä, oletteko te huomanneet. Me pumpataan ikään kuin pyöhenkeä tähän ja koetaan hirveästi, että kyllä on voimaa. Mutta kun arki tulee vastaan, niin voima on tipotiessä. Ja se näin voi olla. Se on, mä mietin tässä yksi päivä yhtä tilannetta, tässä on monta vuotta aikaa. Muistaakseni se oli Jorma Finninan kokouksessa ja se oli semmoinen viikonloppukokoussarja. Ja sitten rukousjono tuli ja siinä rukousjonossa oli nainen, mikä meni siihen rukoiltavaksi. Niin tämä mies kysyi, että mitä niin kuin tahdetta rukoillaan. No että saisin täyttöön pyöleen, niin saisin voimaa. No tämä mies rukoilee ja näin poispäin. Ja sitten taas tulee seuraava päivä. Ja taas rukousalttari täyttyy ihminen, tämä nainen on taas siellä. Ja tämä mies niin jotenkin sen jäi tämän miehen mieleen ja se katsoo, no taas se nainen on siellä. Se tulee siihen miehen koe, että taas saa mies kysyä, no mitä sitä tänään on. Ja että saisi täyttyä pöydä hengellä, saisi voimaa. Ja taas rukoilee tämä mies. Sitten tulee sunnuntai. Ja taas sama tilanne, rukousalttari. Tämä nainen on siellä, tämä mies näkee, taas on siellä, rukousalttari. Tulee tämä nainen ja ennen kuin se kerkee mitään sanoa, niin tämä saarnaa sanoo sama kuin eilen. Joo. No sitten tämä mies sanoo, mihin sinä tuhlasit ne muut päivien voimat? Me monta kertaa ikään kuin pumpataan Jumalaa läheisyyttä ja sitten kun nähdään arjen keskellä, ei ole voimaa mihinkään. Me ei kestetä mitään. Me ei nähdä asioita niin kuin pitäisi hengellisessä elämässä nähdä. Me ollaan väkisin yritetty saada Jumala alas. Viettää aikaa Jumalan kanssa. Niin omassa kodissa, henkilökohtaisella tasolla, kuin myös yhteydessä. Seurakuntayhteydessä. Joskus tuntuu, rakkaat ystävät, tämänkin joudun sanomaan, käsi sydämellä, että me vaan kun keskenään olemme, silloin meillä on hyvä fiilis. Sitten me osataan kaikki nämä liturgiat ja kaikki. Mutta kun me kotona ollaan, miten on meidän alttarimme kotona? Mä puhun itsestäni paljon. Enemmän menee aikaa kyllä johonkin muuhun. Jumalan kanssa viettämiseen. Jeesus tiesi, mitä häntä odotti. Ja tämä saa hänet olemaan yhteydessä Jumalaan. Kun Jeesus rukoilee, hän sanoo, hetki on tullut. Tämä hän kykeni sanomaan, koska oli saanut isältä voimaa ja alistanut lihan tahdon Jumalan tahdon alle. Hän oli silloin valmis tilanteeseen ikään tulossa. Ja siellä sanotaankin, että enkelit vahvistuvat hän. Samoin kuin silloin, kun saatana kiusasi häntä erämaassa, Jeesus oli paastunut 40 vuorokautta. Eli alistanut lihan hengen alaisuuteen. Henki oli saanut yliotteen Jeesuksesta. Hän oli alistunut siinä niin, että hän kykeni olemaan paastossa 40 vuorokautta. Ja paaston yhteydessä, vaikka tässä ei mainita Raamatussa, paaston yhteydessä rukoillaan. Ihan samalla lailla kuin tuossa tilanteessa Getsemaanissa. Jeesus kykeni vastustamaan pahaa. Hän oli ollut isän kanssa neuvottelussa. Jeesus oli ammentanut Jumalan lähteestä voimaa ja kykeni olemaan valmis tulevaan tilanteeseen. Siellä sanoi niin kuin äsken sana Luukas 22:43, miten enkelit vahvistivat. Koko evankeliumin läpileikkauksessa voidaan nähdä, että Jeesus eli koko elämänsä rukouksessa. Koko hänen elämänsä oli rukouksessa. Jeesus ei tehnyt minkäänlaista päätöstä, etteikö hän olisi ensiksi rukoillut. Jeesus sanoo saatanallekin siellä erämaassa, että ihminen elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Täytyy olla kuulolla, jotta voidaan saada ne sanat. Täytyy olla siinä tilanteessa. Täytyy olla, jos mä oon vaan kasserin kanssa, jos hän tahtoo mulle jotain sanoa, että mä ymmärrän, mun pitää olla kuulolla, mitä hän sanoo. Mä voin olla kotona ja sanoa, että no Asseli saattaa sanoa jotain. Mä mun pitää olla etäisyydellä, että mä kuulen. Ja varsinkin minä, mikä on puolis kuuron, pitää olla aika lähellä. Samoin hengellisessäkin elämässä. Mun pitää olla lähellä Jumalaa, että mä voin kuulla hänet. Rukous leikkaa läpi koko Raamatun. Jumala on käskenyt kansansa rukoilemaan, anomaan Jumalan siunauksia ja huolenpitoa. Ja niin kuin voidaan lukea, hän myös tuo ilmi, että kun syntinen ihminen kääntyy hänen puolensa ja rukoilee häneltä armoa, niin hän armahtaa. Ajatelkaa, minkälainen voima rukouksessa sitten onkaan. Kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja pyytää armoa. Ja Jumala armahtaa. On selkeä. Tiedä tuntee. Vanhan testamentin puolen isän kansa valmistautui sotaan rukouksi. Jos rukous jäi, niin silloin myös seurasi tappio. Jeesus kehotti rukoilemaan vihollisten puolesta. Hän opetti rukoilemaan, niin kuin äsken sanoi, isä meidän rukouksen. Siellä Jeesus kehottaa rukoamaan työmiehiin ja elonpelloille vaikeissa olosuhteisiin voimaa, niiden puolet, jotka juoruilevat ja kiroavat meitä. Jeesus kehottaa rukoilemaan näiden puolesta. Paavali kehottaa rukoilemaan lakkaamatta. Toisten uskovaisten puolesta, sanan leviämisen puolesta, Jaakob kehottaa rukoilkaa tuonne toistenne puolesta synnin päästä. Parantumisen puolesta. Ynnä muuta. Jumala on jostain syystä sitoutunut ihmisen kanssa kansakäytökseen. Vaikka hän tietää, mitä me tarvitsemme, hän haluaa olla yhteydessä omiensa kanssa. Kyllä Jumala olisi voinut vahvistaa Jeesusta tuossa tilanteessa ilman Jeesuksen rukousta. Mutta Jeesus ja Jumala halusivat olla yhteydessä ennen tuota vangitsemistilannetta. Ja oikeastaan se oli pieni juttu koko tilanteessa tuo vangitsemistilanne. Jeesus halusi, että isä vahvistaa häntä. Sen halusi, hän tulisi ottamaan koko ihmiskunnan synnit harteilleen. Hän olisi voinut kutsua enkelijoukot, niin kuin Jeesus sanoi, hän olisi voinut kutsua enkelijoukot paikalle. Ei olisi tarvittanut Pietari vetää miekalla korvia irti. Hän olisi voinut sanoa vaan, että enkeli tulkaa. Se olisi ollut sillä siistiä. Jeesus valmistautui tuohon tilanteeseen rukoukseen. Jeesus tapaa Pietarin kumppanit nukkumasta. Muuten tämä on mielenkiintoinen, sillä tämä sama ryhmä, mikä oli nyt Jeesus ottanut syrjään rukoilemaan hänen kanssaan, on se sama miesryhmä, mikä oli kirkastusvuorolla Jeesuksen kanssa, Pietari, Jaakob ja Johannes. Nyt kaverit nukkuvat, eihän rukous ole niin herkkua, kun nähdään Mooses ja Elias juttelemassa Jeesuksen. Jopa niin kiva, että olisi valmis leiriintymään sinne. Tässä on hyvä fiilis. Tämä on tuttua meillekin. Rukous ei oikeastaan niin maistu lihalle. Ei se taho viettää aikaa Jumalan kanssa. Ei se taho olla yhteydessä Jumalaan, koska se on kivempi nähdä ihmeitä ja tunnustekoja ja nähdä, miten tapahtuu kaikkea tätä ihmeitä. Tässä on hyvä fiilis. Rukous koettelee lihan kärsivällisyyttä. Jaksaako vai eikö jaksa? Mä tiedän kokemuksesta, että kun tekee sen päätöksen, että nyt mä tahdon taisaa Jumalan kanssa, niin kyllä tulee kaikenlaista. Vaikka mitään yritystä tulee, ettei vaan vahingossakaan käy rukoilemaan. Jos ei muuta, niin viimeistään puhelin rupeaa soimaan. Henki tosi on altis, mutta liha on heikko. Jeesus tuo esiin, että liha on heikko. Se ei kykene vastustamaan tiukan paikan tulleen sille tärkeitä asioita. Se tulee esiin opetuslapsi, kun Jeesus vangitaan. Matteus 26:56. Koko opetuslapsijoukku pakenee tilanteesta. Ja Pietari kieltää vielä Jeesuksen pelkopäivässä. Opetuslapset ei saattaneet ymmärtää tilanteen vakavuutta, kun ne tulevat Getsemaneen, kun Jeesus pyytää heitä valvomaan rukoilemaan. He eivät olleet valmistautuneet Jumalan edessä tulevaan koitosta varten, koska opetuslapset eivät rukoilleet, he kompastuivat langeissa. He osoittavat lihan heikkouden juuri niin kuin Jeesus oli heille kertonut. Jeesus rukoilee ja voittaa viimeisenkin koituksen. Voi olla, että meidän joukossa tässä näin saattaa ajatella niin kuin se oli Jeesus. Mutta tiedättekö, Jeesus oli 100-prosenttinen ihminen, vaikka hän oli 100-prosenttinen Jumala. Hän kävi kaikki ne läpi, mitä mekin käymme läpi. Hänellä oli kaikki saman lihan heikkouden, niin kuin meilläkin on. Hän oli ilman syntiä. Jeesus rukoilee, menkö pois minulta tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä tuo esiin, että lihan tahto tekisi tuossa tilanteessa toista Jeesuksellakin. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdon. Tämä kertoo sen, että Jeesus oli ihminen. Liha tahtoo jotain muuta ja Jumala jotain muuta. Liha voi itsessään alistua Jumalan tahdon alle. Se kapinoi henkeä vasta, niin kuin Pauli sanoi Galatalaiskirjeessä 5:17. Me tarvitaan Jumalan voimaa tähän, jotta kykenemme tekemään Jumalan tahtoa elämään. Roomalaiskirje 8:13. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuolemaan. Nyt jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Pyhän Hengen kautta kykenemme tekemään Jumalan tahdon, kun taas liha ei. Sillä se vaan katsoo omaa parastaan ja haluaa ruokkia sitä. Jos me verhoudutaan hengellisen kaapuun, vaikka oikeastaan täällä sisällä, ollaan itsekeskeisiä. Me pannaan sen hengellisen kaapuun ja sanotaan, että oiko mä hengellinen ja kuitenkin mä ajattelen omaa parastani. Ettei vaan minun varat mene, ettei vaan minun kengät kulu, ettei vaan minun takkia vietäisi. Mun mä voin esittää hengellistä. On rukous, joka vahvistaa. Valvokaa ja rukoukaa, ettei joutuisi kiusaukseen. Jeesus sanoo avaimen tähän kaikkeen. Valvokaa ja rukoukaa. Getsemanen tilanteessa voidaan nähdä, miten kyetään vastustamaan niin, että kykenemme tekemään Jumalan tahdon valmistautumaan tulevaan. Kiusaukseen voidaan joutua, jos emme ole valveilla. Valvominen, mitä se pitää sisällään? Valvominen nukkumisen vastakohta. Silloin kun nukutaan, niin silloin ei valvota. Silloin ollaan unten mailla. Varo. He nukkuvat, he eivät tienneet, mitä tapahtuu. Mutta se voi myös tarkoittaa vartioimista, olla vahtina, valppaana, jos vaikka tulee rosvotaloon. Eli ennakoida tilanne, joka on tulossa, ettei pääse yllättämään, olla valmeina. Jeesus sanoo, että jos olet tietoinen tulevasta, niin et joudu yllätykseksi. Ei tule semmoisen yli, jos olet valmeina tiedä, missä mennään. Niin. Eli jos tiedät, että lihan houkutus on tulossa, niin kykene sen ennakoimaan, varustautumaan ennen kuin se saavuttaa sinua. Se, että tiedät tulevan tilanteen, ei vielä tarkoita, että ollaan voitettu se. Jeesus sanoi, valvokaa, rukoilkaa. Valvon, okei, mä tiedän, että on tulossa. Millä mä voin tämän voittaa? Nyt tarvitaan voimaa ja viisautta, ettei joudu sen tilanteeseen, joka voi voittaa. Jos mä tiedän, että rosko tulee mun taloon ensi yönä, mä soitan poliisille, että tänne on tulossa. Sillä poliisi on vahvempi, pitäisi olla kuin rosko. Jos en mä soita poliisille ja tiedän, että rosko on tulossa, eikä mulla ole kynkkää eikä voimaa sitä voittaa, niin se vie kaikki mun tavarat. Rukouksen kautta Jumala haluaa vahvistaa ja antaa viisoutta, että kykenemme voittamaan ne asiat, joita tiedämme tulevan. Ja Pyhän Hengen kautta voidaan vastustaa kiusauksen tulleen. Rukous vahvistaa uskovan elämää ja sen kautta kykenemme tekemään Jumalan tahdon. Mulla on tilanteita joskus, että mä puhun joskus enemmän kielillä, joku päivä enemmän kielillä kuin joku toinen päivä. Ja silloin kun tulee semmoinen päivä, että mä rukoilen kielillä, mä tiedän, että nyt on tulossa jotain tänä päivän aikana. Ja se ikään kuin vahvistaa mun hengellistä elämää niin, että kun tulee tilanne, niin mä kykenen se jotenkin hanskaamaan. Ja sitten jälkikäteen tajuan sen, että tuo oli se syy, miksi Jumala laittoi rukoilemaan. Et jos mä oon muuten nähnyt myöskin sen, että jos mä en valmistaudu rukouksiin johonkin tilanteeseen, missä pitää rukoilla, niin mä näen myöskin sen jäljen. Mä näen myöskin itsessäni sen jäljen, että ei tässä nyt ollut Jumala. Ja vaikka miten yritän olla hengellä. Jeesus sanoi kerran naiselle syykärin kaivolla, että tulee rukoilla hengessä ja totuudesta. Tämä koskee meitäkin ihan samalla lailla. Hengessä rukoilla oikeita rukouksia, jotka ovat voimaantuvia. Se ei vie minua alas, vaan se nostaa minun ylös näkemään, että me ollaan voittajan puolella. Sekä niitä, jotka kumpuavat totuudesta, eli Raamatusta. Näin ollen Jumala on silloin oman sanansa takuumies. Jos mä rukoilen hengessä ja totuudessa, niin siellä mä rukoilen Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja Jumala itse on takuumies näissä. Ja kas kummaa, kun huomataan se, kun mä rukoilen Jumalan tahdon rukouksia, niin ei se paljon ole, anna minulle, tee minulle. Mä se on enemmän, tee noille, vahvista veljiä ja sisaria, ilmesty siellä, anna menestys evankeliumille. Raamatun semmoinen, ajatus, Jumalan ajatus on, että antaessaan saa, siunaa, niin tuut itse siunatuksi. Mä ymmärrän sen, että kun Raamattu sanoo myöskin, tuukaa kaikki asiat minun tiettäväksi. Että me tuodaan omiakin asioita. On semmoisia asioita, mitä me ei voida tehdä mitään, kun vaan rukoillaan, pyytää Jumalaa ilmestymään. Mutta Jumala on myöskin sitoutunut siihen, kun se siunaa Israeliin, niin sä saat siunauksen siitä. Se on hienoa. Meilläkin on mahdollisuus vahvistua Jumalan siunauksen alla. Jos alamme rukoilemaan seurakuntana tai yksilönä, ja emme lannistu, aleta nukkumaan, vaan voimistumme. Emmekä joutuisi yllätyksi niistä asioista, jotka ovat seurakunnassamme tai arjessamme. Olen jotenkin jo ruvennut puuttelemaan se, että jotkut asiat, Asseli toi esille tässä näin, että on niin paljon nuoria kuollut päihteisiin. Okei? Me saadetaan muistaa, anteeksi jos tulee kohta, me saadetaan muistaa yleisellä foorumeilla näitä. Muista rukouksia, heitetään sinne, miten minä rukoilen kotona? Miten minä muistan näitä ihmisiä, näitä kadun tallaajia, jos näin saisi sanoa? Miten mä muistan niitä arjen keskellä? Nostanko sormea yhtään sinne päin? Tämä on taas kysymysmerkki. Huomaa, niin kuin sanoin tuossa alussa, jos me oikeasti viettää aikaa Jumalan kanssa, ollaan neuvottelussa Jumalan kanssa, niin se voima näkyy meidän arjen keskellä. Ei se vaan tässä näin ole. Se on meidän kanssa, kun mennään tuonne muuallekin. Niin kuin ollaan nähty ja kuultu, Suomi ei voi hyvin. Ei muukaan Euroopan maa voi hyvin. Puhutaan sananvapaudesta, mutta samaan aikaan kielletään Raamatun arvovalta ja sen julkituominen. Te olette varmaan meidän Suomen maassakin noustu vastaan, kun siellä sanotaan asia niin kuin Raamattu sanoo. Tähän kertoo jotain. Me eletään nyt, ollaan menossa semmoiseen aikaan, että me länsimaalaiset joudutaan heräämään prinsessan unesta. Ja ennen me sanottiin, että eihän nyt sivistyneisiin maihin voi tulla mitään vainoja. Mutta kas kummaa, kun kuunnellaan uutisia Euroopassa, sivistyneissä maissa, siellä vainotaan juutalaisia esimerkiksi. Antisemitismi on erittäin vahvassa nousussa Euroopan maissa. Sananvapautta on joka paikassa nostaa, mutta kas kummaa, etpä saa evankeliumia julistaa joka paikassa Euroopan maissa. Kas kummaa. Tämä kertoo jotain. Me ollaan menossa semmoisia aikaa, että jos me ollaan valveilla ja rukoilla, niin vaarana on, että mekin kompastutaan. Me ei olla valveilla siellä. Vainot vaan lisääntyy. Meidän on nähtävä Jumalan omat, että tarvitsemme niitä, jotka seisovat muurin aukoissa. Ja rukoilemme. Niin itsensä kuin muiden puolesta. Sillä rukous oikeastaan se tie, mikä johtaa sinne Golgatan Herran jalkojen juurta. Ei me voida omiin voimiin selvitä. Me ollaan yksikään niin viisaita tässä näin. Ei yksikään meidän hartiat ole niin suuria, että me voitaisiin kestää. Mä haastan meitä. Jos meillä oikeasti on hätää omasta hengellistä, siis me ei pitäisi rukoilla Suomen puolesta herätystä tulisi, tai maailman puolesta, Euroopan puolesta, kun meidän pitäisi itsekin herätä. Ei me voida odottaa, että maailma herää, jos me itsekään olla hereillä. Jos me ollaan hereillä, niin siinä on oikeat jäljet. Silloin me tiedetään, me osataan nähdä Jumalan silmällä sen asioita. Osataan varautua, mikä on tulossa. Jumala sanoo sanassa, että hän ei tee mitään ilmoittamatta palvelujen profetoille. Ja tämä kertoo sen, että profeetat viettää aikaa Jumalan kanssa. Saako Jumala innoittaa meitä, että me ruvettaisiin heräämään rukoilemaan toinen toistemme puolesta, Suomen puolesta. Ja mä uskon, kun me ruvetaan näkemään oma itsemme. Mä puhun nyt itselleni. Mun hengellinen elämä. Se on niin kuivaa. Ei sormistakaan tipu. Mä jotenkin, mun on tullut semmoinen, niin kuin, mitä mä nyt sanon sanoa, että semmoinen hengellinen nälkä. Mä en niin kuin tyydyt tähän, mua ei niin kuin enää, niin kuin, ei enää niin kuin ravis, mun sisikunta ei enää ravitse tästä. Ei pätkääkään. Mä oon saanut olla mukana 30 vuotta. Mä tiedän nämä kuvia, mitä pystyy olla mukana ihan ilman pyhän ja voimaa. Mä annan tyytyväinen siihen. Mä annan tyytyväinen. Mä tahon, että henkinen elämä kukoisi tässä. Mä tahtoisin, että mulla ei ole sellaista pelkoa ja hätää, miten meidän käy. Mä säännittää katsoa meitä raukkoja uskovaisia. Me ollaan niin ihmiskeskeisiä, me roukutaan ihmissäkin, kun meidän pitäisi roukua Jeesuksessakin. Me pelätään, kun ihmiset häviää meidän rinnalta niitä auktoriteetteja, että miten meidän käy, kun meidän pitäisi roukua Jeesuksessakin. kysyä Jeesukselta, mitä meidän käy. Eipäs tehdä se. Eipäs tehdä. Me tahottaisiin vaan, että hei, missäs kaverit on? Että mun henkilöinen. Eihän me voida enää, ei Jumala antanut enää ketään Moosiksia meille, eikä Aaroneita. Hän on antanut Jeesuksen. Se on niin kuin Paavali sanoi Korintolaisille, me ollaan vaan palvelijoita. Eihän meitä voi palvoa. Me ollaan kaikki palvelijoita. Niin Apollos kuin Paavali ja Pietari. Me ei löydetä Jeesusta muuten kuin hänen kanssa olemalla. Me ei tiedetä, mitä Jeesus ajattelee, jos emme kysytä häntä. Mä voin tuntea Raamatun läpi kotasi ja lukea vaikka 100 kertaa sen läpi. Jos mä kysyn Jumalalta, mitä sä tahdot puhua? Ei se auki. Mä vaan näen siellä lakitekstiä. Saako Jumala innoittaa meitä ja pysäyttää meitä, että meillä olisi nyt hätä. Katsoa ympäri, mitä tapahtuu maailmassa. Pysähtyä miettimään, että mikä on minun osuuteni tässä. Miksi Jumala on laittanut mut tähän seurakuntaan? Onko sen tautta, että olen taas jotain Moosesta vai? Onko se sen tautta, että Jumala on laittanut mut sen tautta tähän seurakuntaan, että mä voisin kirkastaa hänen nimensä tämän seurakunnan kautta? Me joudutaan menemään itteemme. Joudutaan kysymään, että olenko minä uskossa. Joskus on hyvä tiedostaa, katso itseensä, niin kuin Paulikin sanoi, että tutkikaa itsenne, oletteko te uskossa. Jos ette ole, niin te ette kestä. Mikä on tuleva? Tämä koskee meitä kaikki. Saako Jumala siunata meitä ja puhutella meitä näissä alueissa. Ja saa antaa meille rukouksen henkeä niin, että me voitaisiin viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Mä uskon, että sieltä se lähtee tässä. Mä muistan kerran tilanteen, jo kerron tämän nopeasti. Muistan tilanteen tästä monta vuotta aikaa. Seurakunnan kokouksessa ollaan, mä oon siellä eessä rukoilemassa. Ja yksi, kaksi Jumalan henki tulee niin voimakkaasti mun päälle, että mä menin polvilleen siihen, mä pyydän nousta. Vaikka mieli teki nousta ylös, ei ollut voimaa nousta. Ja ei ollut sanoja, semmoisia sanoja, että mä olisin voin jotenkin ilmaista itseäni. Mä olin vaan siinä Jumalan eessä. Ja mä jotenkin kaipaan sitä. Mä kaipaan sitä, että Jumala saisi semmoisen yliotteen mun elämässä, että liha olisi hiljaa. Saako Jumala meitä siunata ja antaa sitä rukouksen henkeä?